tejto relácii budú použité reklamné informácie.
V relácii Kompas sa rozprávame s odborníkmi, ktorí poslucháčom pomáhajú zorientovať sa v bežných aj zložitejších životných situáciách. Prinášame praktické rady, užitočné tipy a prehľadné, zrozumiteľné informácie tak, aby sa nikto nestratil v spleti úradov, údajov a paragrafov. Kompas pre vás pripravila a moderuje Silvia Bakery. Dnes sa v relácii Kompas budeme rozprávať s hostkou Silviou Pekarčíkovou, riaditeľkou odboru zdravotníctva a predsedničkou SK8 zo sekcie zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Dnes sa vám pomôžeme zorientovať v tom, aké kompetencie a úlohy má tento odbor Žilinského samosprávneho kraja. Kompas je relácia z Rádia Frontinus. V nej sa rozprávame s odborníkmi, ktorí poslucháčom pomáhajú zorientovať sa v bežných aj zložitejších životných situáciách. Prinášame praktické rady, užitočné tipy a prehľadné zrozumiteľné informácie tak, aby sa nikto nestratil z pleti úradov a paragrafov. Chcete sa s nami podeliť o skúsenosti s vybavovaním na úrade, aktivitou úradníkov, odborníkov? Zaujíma vás, ako vybavíte taký či iný problém? Napíšte na kompas@radiofrontinus.sk. Počúvajte v premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v piatok o 10:00 na Rádiu Frontinus. Kompas. S nami sa na úradoch nestratíte. Pani riaditeľka, čo má vlastne kraj v rukách? Čo všetko, čo sa týka zdravotníctva, rieši a ovplyvňuje?
Žilinský samosprávny kraj, konkrétne odbor zdravotníctva, ako jeden z vecných odborov, riadi zdravotníctvo na úrovni kraja a de facto tú zdravotnú politiku na úrovni kraja. Nie po tej politickej práve rovine, ale po tej takej pracovnej. S tým, že delí si tie kompetencie na originálne kompetencie a kompetencie prenesené. Prenesené znamená, že sme tou predĺženou rukou ministerstva zdravotníctva a de facto to, čo by malo ministerstvo riadiť akoby z tej svojej úrovne, tak prenáša kompetenčne na úroveň krajov a tým pádom riešim práve tie kompetencie podobne, poviem to také krajské ministerstvo zdravotníctva obrazne povedané. Potom sú tam tie kompetencie originálne, keďže sme jeden výnimočný ako kraj, ktorý ešte stále vlastní nemocnice, ešte zriaďujeme svoju polikliniku a iné centra zdravotnej starostlivosti, tak tam samozrejme riešime či už aktívne investičné aktivity, vedieme tieto pracoviská verejné, robíme procesy centrálneho verejného obstarávania, kvázi taký virtuálny holding, ako som to už niekde na Slovensku počula. Teda de facto riadíme svoje zdravotnícke zariadenia, preto sme jeden z mála krajov na Slovensku medzi poslednými krajmi, ktoré práve v tejto zriaďovateľskej pôsobnosti majú nemocnice, môžu aj samozrejme polikliniku, môžu tieto veci ovplyvniť a pomáhame si tým, že nemusíme vytvárať tzv. Nové firmy ako iné kraje na to, aby sme poskytovali zdravotnú starostlivosť a robíme to práve prostredníctvom tých našich zdravotníckych zariadení.
Čo všetko teda spadá pod odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja?
Odbor zdravotníctva je zložený akoby z kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, potom je tam dozor nad ambulanciami, činnosťou v ambulanciách, kontrolou pri neoprávnených aktivitách v rámci kraja, v rámci ambulancií. Samozrejme, vydávame povolenia na výkon zdravotníckej praxe a samozrejme s tým ďalšie činnosti, ale rovnako tak, keďže máme, zriaďujeme aj, ako som povedala, nemocnice, tak máme v tej originálnej kompetencii aj ich riadenie. To znamená, že schvaľujeme lekárom, ktorí nám posielajú rôzne dokumentácie, či už napríklad schvaľujeme ordinačné hodiny, čo je zaujímavé pre pacientov, alebo ale zase napríklad také ako cenníky. Cenníky berieme na vedomie. To znamená, že tu je zase ten prienik tej legislatívy, ktorá, kde si častokrát pacient myslí, že na tej vúcke vyriešime všetko, no každopádne máme trošku oklieštené ruky práve tým, že to ministerstvo musí v legislatíve upraviť.
Čo si teda ľudia často mýlia pri kompetenciách kraja a štátu? Aký je v tom rozdiel?
Kraj je bližší k ľuďom. Kraj je priamo pri pacientoch, preto tí ľudia si samozrejme tú takú najbližšiu inštanciu, nie ministerstvo, ale práve na Vúdske si hľadajú odbor zdravotníctva, keď majú nejaký problém. Či už poviem príklad k prideľovaní lekára. Vieme dobre, že teda môžeme rovnako prideliť lekára v prípade, ale iba štyroch odborností. Všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti, zubný lekár a gynekológ. Na základe toho, že majú pridelené tzv. Obvody a tým môžeme povedať, bývam na ulici Janka Krála a keď sa nás opýtajú, že nemám svojho všeobecného lekára, tak my mu pridelíme, lebo vieme, komu sme pridelili danú ulicu. Rozdiel medzi špecialistami, kde poviem príklad kardiológ alebo internista, tu existuje slobodná voľba výberu, a respektíve aj pri obvodnom, ale pri tomto nemáme regionálne rozdelenie ako keby obvodové a tým pádom práve tu nastáva ten kľúčový problém, že už pacienti majú problém sa dostať k špecialistom a častokrát sa na nás obracajú. Tu si treba samozrejme uvedomiť, že ešte je tu jeden aktér hre na úrovni kraja a na úrovni Slovenska, to sú zdravotné poisťovne, ktorým de facto pacient platí zo svojich daní a tí sú kompetentní v tejto veci mu nájsť toho poskytovateľa, keď v tom regióne je.
S pani Silviou Pekarčíkovou budeme v rozhovore pokračovať po pesničke.
Máte naladené Rádio Frontinus a počúvate Kompas.
Pani riaditeľka, predstavme si situáciu, že príde pacient napríklad k obvodnému lekárovi a ten má na dverách napísané, že neordinuje. Ako pomáha v takomto prípade váš odbor?
Rozdiel je, neordinujem v čase, to znamená, že má dovolenku. Keď má dovolenku, musí mať zástup, ktorý je nahlásený na odbor zdravotníctva. Tam evidujeme, odporúčam pacientom otvárať si častokrát webovú stránku e-vuc, a keď si otvoríte Žilinský kraj, tak si nájdete priamo aj lekárov, viete si pozrieť ordinačné hodiny, viete si tam pozrieť, kto tam ordinuje, viete si pozrieť, čo je dôležité. Má tam zverejnený dokonca už aj cenník, to znamená, že keď si hľadám zubára a chcem si nájsť, či je zmluvný, nezmluvný,
čo v prípade, ak je lekár nezmluvný.
V kraji máme až 23% nezmluvných lekárov, čo je veľmi vysoké číslo. Taká Bratislava má napríklad až 40% nezmluvných, čo je veľmi zlé, lebo v podstate v regióne, kde je málo lekárov, ešte sú, nie sú zmluvní, tak ľudia sa stávajú takými rukojemníkmi toho, že nemajú kde ísť a idú aj predsa len k tomu platenému nakoniec, lebo on nemôže, ten nezmluvný lekár, nemôže predpísať ani lieky a ani napríklad rentgen, ani sono, všetko si musí pacient hradiť, ako náhle má pečiatku toho nezmluvného. Takže keď sa vrátim k tomu tej otázke, že keď má napísané na dverách neordinujem, tak bude to z dôvodu dovolenky alebo akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý musí byť nahlásený a musí mať zabezpečený zástup. Zástup tiež nie je definované, častokrát nám pacienti volajú, že no ale povedal mi, že v Považskej Bystrici má zástup. No áno, zase sme si legislatívou neurobili ten krok, že lekár musí byť, poviem príklad, v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorý ho môže zastúpiť. Kedysi dávno fungovali tzv. Dvojičky a lekár musí mať takého, ak sa povedú, svoju dvojičku alebo toho partnerského lekára, ktorý ho zastupoval. Toto samozrejme v legislatíve už nie je a tým pádom môže povedať lekár, že zastupuje ma doktora vo Vranove.
Čo v prípade, pani riaditeľka, úmrtia toho lekára?
Tak potom je tá druhá vec, keď lekár, poviem príklad, náhle umrie, čo sa nám deje často, bude to vzhľadom k veku alebo vzhľadom k nejakej vážnej udalosti. V tom prípade, samozrejme, Vúdska aktuálne je povinný ten poskytovateľ, poviem príklad, poväčšine sú to SROčky alebo súkromné subjekty, kde je nejaký konateľ alebo nejaký zastupujúci konateľ alebo podobné, tak v tom momente samozrejme je tam rodina. A keď má ten konateľ tú ambulanciu, poviem príklad, umrel lekár zubár, tak samozrejme my vieme, že teda dojde k takémuto umrtiu, poväčšine nám to hneď nahlási. My v tom momente aktivujeme plán, že komunikujeme s rodinou a teraz buď tá rodina povie, že áno, máme zastupujúceho lekára na obdobie, kým vyriešime tieto náležitosti. A tým pádom ten zastupujúci lekár je ochotný ho zastúpiť a chodia tam tí pacienti, alebo aktívne vstúpime my a oslovíme lekárov, ktorí ich majú zastúpiť. Poviem príklad, keď zomrel zubár, tak sme zavolali zubárom v danom regióne a vieme, že tí pacienti potom majú oznam na dverách, že počas tohto obdobia bude zastupovať. To je vtedy, keď ten lekár, poviem príklad tá rodina, tá SROčka, ktorá je povinná si zabezpečiť zástup, na hľada niekoho, kto bude robiť potom doktorovi a tým pádom, aby tá kontinuálna spolupráca pokračovala ďalej. Ak nastane moment, že zomrie lekár, ktorý už nemá nikoho po sebe a nemá to kto vyriešiť, v tom momente my samozrejme prideľujeme lekárom daných pacientov. V tomto prípade sme povinni zo zákona, tak ako som povedala, keď je to obvodný lekár, tak toho pacienta postúpiť do ambulancie inej, kde prerozdelíme karty.
A ako sa dozviem, ku ktorému lekárovi teda patrím?
Vy sa dozviete v podstate tak, že v tom momente, ako nám náhle vieme, že máme oznam na dverách a napíšeme zoznam, že kde sú tí lekári, ktorí môžu, lebo po väčšine s nimi komunikujeme. Samozrejme to veľmi rýchlo operatívne urobiť a ľudia potrebujú hneď tú pomoc. V tom momente, ako náhle pacient zavolá na vúcku a chce vedieť, že kde, tak samozrejme snažíme sa usmerniť. Keď je to vážny prípad, poviem príklad, že to životohrozujúci stav, že má vysoké horúčky alebo podobné, samozrejme funguje urgentný príjem, ale teraz máme dokonca linku 116 na 117, kde si viete tú situáciu akoby zavolať, overiť,
odkomunikovať
aspoň tie základné veci tej liečby, ale samozrejme my robíme všetko preto, aby sme čím najrýchlejšie našli teda toho lekára, ktorý sa potom bude starať o tých pacientov.
Kompas spája overené informácie s odborným výkladom bez zbytočnej byrokracie, nejasnosti a úradníckeho jazyka. Len v Rádiu Frontinus.
Pani riaditeľka, ktoré oblasti Žilinského kraja sú dnes najviac ohrozené nedostatkom lekárov?
Teraz prebieha aj aktualizácia, ako nazvem to aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania, riešenie verejnej, kedy si to bola minimálna sieť, to znamená, čo minimálne musí byť zabezpečené na úrovni kraja. A teraz bude to tzv. Optimálna sieť, verejná optimálna sieť s verejne dostupnými ambulanciami. Základ je, že vlastne definujeme, kde, v ktorých lokalitách, v tomto prípade napríklad obvodný lekár musí byť dostupný na úrovni mesta, okresu. Potom je tu ambulancia, napríklad špecialista musí byť na úrovni dvoch okresov alebo až kraja. Poviem príklad taká genetika, ale obvodný lekár by mal byť dostupný zhruba do tých 30 minút pre pacienta. V tom momente ten plán, ako sa hovorí, tá verejná optimálna sieť bude hovoriť o tom, že ktorý kde chýba. Najčastejšie môžem povedať alebo spomenúť tak okrese Námestovo, že máme definované, že nám tam chýba, poviem príklad traja neurologovia. Potom samozrejme na základe aj tohto zákona, ale to predchádzajúco, zdravotná poisťovňa, ktorá je povinná zabezpečiť svojmu poistencovi, by priamo mala s nami komunikovať a mala sme zabezpečiť s nami to miesto, aby bolo pokryté. Tu je dôležité, že samozrejme lekár podľa zákona si teraz môže otvoriť, keď sa ja rozhodnem, pracujem v nemocnici ako neurológ a rozhodnem sa, že chcem pracovať v Biči, tak vúcka je povinná, ak splní všetky kritériá, že má vzdelanie, že má priestory, že má povolenie z hygieny a tak ďalej, teda zeruvezetu verejného zdravotníctva, tak som povinná mu vydať povolenie. Na to bode, kde sa on rozhodne. A toto je to, čo hovorím. Je chyba spoločnosti, že sme si to takto urobili, pretože z jednej strany rozumiem lekárom, že by sme im bránili v podnikaní, kde oni chcú, ale to sa stáva, že teraz v Žiline, Martine, po veľkých mestách máme vysokú koncentráciu rôznych ambulancií a tie regióny typu Biča, Kysuce, Orava, Liptov, v niektorých regiónoch máme nedostatok tých lekárov. Tu si treba uvedomiť, obvodiak by mal byť zabezpečený čo najbližšie k ľuďom, ale tiež si treba uvedomiť, že musí mať nejaký podiel pacientov. Taký priemerný počet je 1600 pacientov na jedného lekára. Sú regióny, napríklad na Orave, kde pani doktorka jedna teraz ukončila prax kvôli tiež chorobe, tiež to bolo je problémová vec. To znamená, že nemáme tam žiadneho lekára v rýchlosti a teraz tým lekárom, ktorí majú po 3 až 4 tisíc pacientov, musíme prerozdeliť tých ďalších pacientov. To znamená, že sa znižuje akoby tá kvalita tej poskytovanej služby, lebo má menej času na toho pacienta. To znamená, že ten človek je jasné, že bude nespokojný s tým, ako sa treba z neho stará ten lekár, ale samozrejme aj pod obrovským tlakom. Preto je pre mňa dôležité, aby sa vytvoril ten mechanizmus od školy, od nemocnice, kde sa vyvzdelá. A aby sa umiestnil tam, kde ho región potrebuje. A toto tá novela, kvázi ten nový zákon by mal umožniť, ale len tým, že ho zmotivujeme, že pôjde do regiónu, kde určite bude môcť byť zazmluvnený, lebo toto je problém trošku väčší, že lekár by si tam aj utvoril, ale poisťovňa ho tam nechce zazmluvniť napríklad.
Lekári nám starnú, ale máme tu aj príliv nových mladých lekárov. Ako im vie pomôcť VUC?
Tu rôzne veci, ktoré sú to podporné mechanizmy, ktoré by mal v prvom rade stanoviť štát, to znamená ministerstvo zdravotníctva. Momentálne my Žilinský samosprávny kraj z roku 2018 máme tzv. Stabilizačný program pre ľudské zdroje v zdravotníctve, ktoré sú usmerňované aktuálne do nemocníc našich, ktoré zriaďujeme. Tie peniažky, ktoré v podstate my dávame v rámci kraja do tých našich nemocníc, nazvem to na tú podporu, na stabilizáciu, je na vzdelanie lekárov, aj poviem v nemocnici, na udržateľnosť dostávajú štartovné, potom dostávajú na vzdelanie určite, a to dostávajú aj sestry, aj radiológovia, dokonca všetky odbornosti. Čiže tu sa snažíme udržať najprv v nemocnici, aby sme mali ľudí, lebo to je extrémne dôležité, lebo tam sa aj vychovávajú. tam vychovávame toho špecialistu na neurológiu, na endokrinológiu.
Konkrétna prax.
Tak, preto my napríklad v našom kraji sme práve tým špecificky, že my sme už otvorili cez 35 ambulancií v našich nemocniciach alebo pod našimi nemocnicami a poliklinike, čo je veľmi dôležité, že vlastne saturujeme, ako keby zaplňame tú sieť tej absentujúcej odbornosti.
Kompas. Spája overené informácie s odborným výkladom bez zbytočnej byrokracie, nejasnosti a úradníckeho jazyka. Len v Rádiu Frontinus.
Pani Pekarčíková, čo s lekármi, ktorí pracujú aj napriek tomu, že si môžu užívať svoj dôchodok?
Teraz sú niektorí lekári, ktorí majú aj nad 70 rokov, ale ešte nechcú ukončiť svoju prax, tým pádom neuvoľňujú miesto tomu mladému. Ale napríklad zase ako región, kde práve na Orave, kde nastal problém, kde pani doktorka vážne ochorela, ukončili činnosť, nenašli nikoho a teraz sme museli prerozdeliť tie karty práve tým lekárom. Tu poviem pre pacientov taký point, že keď sa niečo také udeje, žiadne také, že chodí si po karty. Kartu má mať obvodný lekár a keď ukončí činnosť, tak odovzdáva dokumentáciu na vyšší územný celok alebo ho ľudská prídeli priamo niektorému poskytovateľovi. A poviem to zjednodušene. Keď sa niečo stane a hľadám si nového lekára, tak sa nezaoberám žiadnou kartou. Minimálne už je elektronická karta, čo je povinnosť zahadzovať. Prídem do ambulancie druhého lekára, opýtam sa, či ma zoberie. Ak ten lekár ho zoberie, podpíše s ním dohodu o spolupráci, nazvem to tak zjednodušene. A v tom momente pán doktor je povinný si vyžiadať či už od vúcky, alebo od toho pôvodného. Nemusí sa to týkať len ten, ktorý umrie alebo ochorie a tak ďalej. Akýkoľvek presun, že chcem odísť k novému lekárovi, napríklad dôvodného je to pol roka, že musíte hej zotrvať, tak si tú kartu, vy nemusíte nič s tou kartou robiť, len prídete k novému lekárovi, požiadate ho, či vás príjme, ak vás príjme, podpíše dohodu a on je povinný si vyžiadať od toho pôvodného. Čiže karta, žiadna karta do rúk.
Do čoho dnes kraj najviac investuje? Sú to budovy, ľudia alebo technika?
Pre mňa je najvyššia priorita človek, pretože pokiaľ nebudete mať ľudí, môžete mať krásne vystavané domčeky a budovy a nemocnice. To znamená, že práve ten stabilizačný program ľudské zdroje od toho roku 2018 už sme do neho nalokovali 1,5 milióna z vlastných daní, to znamená z vašich daní našich, čo tu žijeme v tomto kraji, čo je za mňa veľmi podstatné. Druhá vec je, že musíme si udržiavať aj tie zariadenia, samozrejme. My sme už investovali, jak si dobre teraz pamätám, cez 26 miliónov z našich nemocníc. To znamená, že každá tá nemocnica, paradoxne, že sme z plánu obnovy nedostali takmer nič, pretože sme sa v úvodzovkách zdali pre Martinskú nemocnicu tých 300 miliónov a tým pádom musíme to ťahať, ako sa povie, z tých buď krajských peňazí, našťastie máme poslancov, ktorí reflektujú na zdravotníctvo, chcú, podporujú, ale zároveň aj nemocnice, ktoré si musia generovať vlastné zdroje, aj príjmy na to, aby mohli investovať. Čiže aj tá nemocnica, u nás v nemocniciach to není o tom, že koľko zarobíme navyše. Mali sme napríklad pred rokom sme mali 5,4 milióna zisku. Tento rok to vyzerá veľmi kriticky ako 2025, pretože napríklad pol roka sme nemali uzavreté zmluvy so zdravotnými poisťovňami kvôli tomu, že teda zvýšili mzdy lekárom o 9,6% a nevykryli nám to zdravotné poisťovne úhradami. To je veľký problém.
Máte naladené Rádio Frontinus a počúvate Kompas.
V relácii Kompas je našim hosťom riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja Silvia Pekarčíková. Ako kraj zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre starnúcu populáciu?
Vedľa mňa, našťastie, vedľa dverí sedí pani riaditeľka odboru sociálnych vecí, s ktorou veľmi intenzívne komunikujeme a jak sa hovorí, v našom kraji, vďaka Bohu, máme to zdravotníctvo a sociál v našich rukách vo väčšej miere a tým pádom to prepojenie tej zdravotno-sociálnej oblasti je veľmi úzke s tým, že poviem príklad, keď príde niekto do nemocnice starší, dostane cievnú mozgovú príhodu a ostane samozrejme uložený na lôžku, tak máme samozrejme v nemocniciach tzv. Sociálne sestry, ktoré veľmi intenzívne komunikujú so sociálnymi zariadeniami. Je veľká čakačka, je tam cez 1000 ľudí v čakačke do sociálneho zariadenia, ale máme tzv. Lôžka, ako sú oddelenie dlhodobo chorých, paliatívne oddelenie pre onkologických pacientov a to sme jedni z malých krajov, ktoré to, keď si vezmem, že paliatívne oddelenie boli 4 na Slovensku a vezme malými v Čadci a v Trstenej, ktoré skutočne veľmi efektívne pracujú. A tým pádom sú to oddelenia také tie následné. Tu vidím problém, že ministerstvo chce vytvoriť viacej následných lôžok, ale nedalo nám na to zdroje. alebo v minimálnej miere napríklad paliatívne oddelenie nám dalo nejakých 300 000, ale ak chcete vybudovať viacej lôžok, čo potrebujeme, vieme dobre, že v roku 2030 bude obrovský zlom, kde budeme mať nesmierne veľa ľudí v seniornom veku a ja v tom prípade tým pacientom, v tomto prípade našich poslucháčov, dávam im návod, aby sme sa tým zaoberali naozaj veľmi systematicky, lebo ja tomu hovorím, že teraz buď ľudia zomierajú veľmi skoro, že na onkologické ochorenia, poviem to taký zlom 50-60, alebo potom máme takú stredskú dlhovekosť, ja tomu hovorím, hej, to longevity, že proste sa darí v tom seniornom veku, keďže sme máme lepšiu zdravotnú starostlivosť, nemôžeme povedať, že máme zlú, lebo kto trošku viac vycestoval, vie, čo máme na Slovensku, ale musím povedať, že naozaj viacej ľudí máme vo vyššom veku, menej detí sa rodí, to znamená, že musíme sa na to postupne pripraviť a starať sa o seba.
Čo môže urobiť rodina, keď starostlivosť doma už nestačí? Ako môže pomôcť odbor zdravotníctva vyššieho územného celku?
Tak v prvom rade máme všeobecného lekára. Prvý po ruke, ktorý vám má otvoriť dvere, a za ktorým idem a opýtam sa, pán doktor, mám príbuzného, ktorý má zdravotné ťažkosti, mamu, otca, najprv zdiagnostikovať, zistiť, čo tomu človeku je a potom povedať, OK, ten človek potrebuje takú a takú starostlivosť. Buď to je starostlivosť na úrovni špecialistu, ktorú dovyšetruje a tak ďalej, a stále ho potom riadi alebo manažuje ten obvodný lekár. Predpisuje lieky, predpisuje vyšetrenia.
Dohliada na ňo.
Dohliada, samozrejme. A potom tu máme mechanizmus, že má niekto diabetes, cukrovku a má bercové vredy aj na nohe. A je to vec, ktorú treba pravidelne ošetrovať. Máme tu segment tzv. Domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kde má práve obvodný lekár, povie vám návod, že tá adresu na adosky, hej, a povie, táto adoska sa vie o vás postarať a chodia priamo do domáceho prostredia. Potom je tu napríklad tzv. Domáca hospisová starostlivosť. Áno, toto nám výrazne absentuje, to je to, čo by sme mali akoby zabrať.
Domáca starostlivosť o ťažko chorého človeka, ktorý sa pripravuje na svoj odchod, je naozaj veľmi náročná. Väčšina pacientov s ťažkými diagnózami si praje ostať doma, prežiť tam posledné chvíle. Viete zabezpečiť aj tento druh starostlivosti?
Napríklad ľudia s onkologickým ochorením pri odchode z tohto sveta je veľmi málo ľudí, ktorí chce byť doma so svojim príbuzným pri umieraní a naozaj práve tieto služby by mali byť také asistenčné na to, aby, viete, každý z nás chce umrieť doma, si myslím. Ale zas málo blízkych vie
reagovať na ten stav.
Áno, postarať sa o toho človeka do poslednej chvíle a preto je veľmi dôležité možno práve mať to prepojenie. To je tá domáca, nazvem to, starostlivosť. A potom je tu tá ústavná, tzv. Nemocničná, kde naozaj tá nemocnica nie je stacionárna, alebo teda miesto, kde by sme mali, môže tam byť stacionárna služba, ako som povedala, že príde na infúziu od bolesti krížov, ale ide domov, vráti sa. Potom je tu tá starostlivosť ústavná, kde sa má diagnostikovať, nastaviť liečba a ísť domkov. Potom je tu tá dlhodobá starostlivosť, napríklad oddelenie dlhodobých chorých. Poviem príklad, vymeniam vám bedrový kĺb, pošlu vás na toto oddelenie dlhodobo chorých, kde vás rehabilitujú a idete domov. Potom je tu tá paliatívna, to sú tí onkologickí pacienti. Nesmieme si mýliť, že onkológia je oddelenie, kde diagnostikujú, nastavia liečbu. Potom je to, ako keby žije ten človek v nejakom režime, chodí na chemoterapiu a tak ďalej. A potom je tu úroveň typu D paliatívnej. To znamená, že to nie je oddelenie, kde sa zomiera vždy. I tam je oddelenie, kde poviem príklad onkologickému pacientovi chyba krvinky, mu chýbajú, tak mu tam dajú transfúziu, závodnia ho a podobne. A potom samozrejme tiež má šancu ísť domov. Ale častokrát sa stáva, že tí ľudia musia práve na týchto oddeleniach skončiť, lebo nám tu chýba ten segment, napríklad tá hospicová starostlivosť, čiže ktorú chceme napríklad aj my ako kraj zriadiť, ale je to o peniazoch.
Kompas. Kam sa má, pani riaditeľka, obrátiť občan, keď je naozaj nespokojný so zdravotnou starostlivosťou?
V prvom rade sa treba zamyslieť, o čo ide. Poviem príklad, idem k obvodnému lekárovi, pred dverami ja obráti, nepríjme ma z dôvodu nejakého. V tom momente samozrejme je dôležité mu zavolať alebo komunikovať a spýtať sa, že aký má na to dôvod. Predpokladám, keď je to jeho obvodný, tak ho nikto nepošle preč. Častokrát sa nám stáva, že treba špecialisti, že nepríjmeme. V prvom rade, keď obvodný povie, no hľadajte si neurologa, kedy si fungovalo, že mal také rajonizácia, sa to volalo. A povedal, títo neurologovia majú so mnou akoby spoluprácu tu a tu a tu chodte. Keďže máme slobodnú voľbu výberu, tak doporučujem ten EVOD, zoznam, pozrieť si tých neurologov, alergologov alebo kohokoľvek a poviem, zavolám na to číslo, prosím objednať. Ako náhle dojde k tomu, že ma niekto nechce prijať, tak samozrejme máme tu zdravotnú poisťovňu, ktorá je priamo kompetentná v tejto veci pacientovi nájsť poskytovateľa, keďže jeho zmluvný poistenec. Logicky, keď som poistenec všeobecný, volám do všeobecnej. A to znamená, že on buď nájde alebo nenájde. A potom je tu bod, kedy poviem príklad, vybere poplatok nejaký pán doktor v ambulancii. A teraz pacient nie je nespokojný, alebo ho obmedzuje ten vstup, že poviem príklad, musí zaplatiť nejaký vstupný poplatok, aby sa mohol do tej ambulancie dostať. Toto sú poplatky, ktoré nie sú v súlade s legislatívou. To znamená neoprávnené.
Ako sa dozviem, že tie poplatky sú neoprávnené? Čo budú napríklad odo mňa lekári žiadať?
Všetko to, čo súvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, čo znamená aj otvorenie dvere na ambulancie, teraz nepoviem, a komunikáciu na úrovni ambulancie, už súvisí s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou, lebo tam pacient tam ide za účelom nejakého zdravotného problému. Iné, napríklad si preukaz na autoškolu vybaviť, tak to je spoplatnené. To sú tie regulované poplatky. Ale potom všetko ostatné, čo sa vyberá navyše, už nie je oprávnený poplatok a tým pádom, ako náhle ten poplatok nejaký spôsob niekto vyberá, tak je dôležité a odporúčam pacientovi, aby sme mohli konať potom aj my, aby mal doklad o tom, že niečo zaplatil. To znamená, že treba si uvedomiť, prídem do ambulancie, chcú odo mňa zaplatiť, tak si požiadam bloček,
aby sme mohli reklamovať.
V úvodzovkách, aby ste mohli reklamovať. A potom je ten bod, že OK, tak chcem vedieť, či je to oprávnené, neoprávnené, no odporúčam už ísť k veci. A to znamená, že keď ti tam pošlem ten bloček, poviem príklad. Vchádzam do polikliniky, kde pri recepcii odo mňa žiadajú poplatok 10 eur, alebo vchádzam do ambulancie a chcú najprv zaplatiť a potom ma vyšetria. V tom momente, keď už idem na to vyšetrenie, lebo ho potrebujem, zaplatím, v tom momente ten si vyžiadam bloček, ten bloček si odložím aj s tým svojím zápisom, že som bola na tom vyšetrení. My to vieme dohľadať cez zdravotné poisťovne, či tam nakoniec bol, či si ho lekár vykázal. A potom môžeme konať. Keď napíše pacient podnet, tu sa častokrát pacienti obávajú, anonymizujú. Anonymne nemôžeme riešiť, lebo to je tak, ako komu odpíšem.
Ako sa teda pacient môže brániť, keď má naozaj pocit, že bola porušená jeho dôstojnosť, alebo teda porušené jeho práva?
Ak je to dôstojnosť typu, že kričal po mne, alebo sestrička dôstojne sa so mnou komunikovala, máme dve stránky mince, treba si uvedomiť, že niekedy príde pacient a nadáva personálu, ešte tam len vôjde. A to si tiež treba uvedomiť, že aj tu je stránka, že aj právo lekára odmietnúť pacienta máme. Keď to je zo strany tak, že príde do tej ambulancie z tej preťaženosti a začne tam byť nejaká invektíva, tak tu si treba uvedomiť, že vúcka ťaha za kratší koniec, pretože v tom momente lekár je v nejakej stavovskej organizácii povečne v lekárskej komore. Vtedy vúcka ako ten podnet, keď je to na tú morálku a etiku, my ten podnet samozrejme spracujeme, odošleme to na príslušnú komoru a tá komora by si mala toho lekára zavolať a urobiť príslušné kroky. V tom prípade, ak sa hovorí, lekár musí byť členom komory. Ak nie je, tak kričíme do vzduchu.
Stalo sa, pani riaditeľka, že ste konali aj nad rámec svojich právomocí, aby ste vyriešili situáciu čo najrýchlejšie?
Keď je to možno nad rámec mojej právomoci, si zavolám toho poskytovateľa, požiadam ho, aby teda sa správal eticky, morálne, slušne. Ale keď povie pán doktor, že nepríde na takéto stretnutie, tak mu nemôžem de facto nič. A toto sú tie diery v legislatíve, že naozaj zobrať povolenie mu nemôžete. Nemôžeme nič urobiť také, čo by ho zásadne obmedzilo v tej činnosti. Sú veci, poviem príklad, keď niekto sa nepristojne, že vrieska alebo robí niečo také, čo možno hraničí s tou zdravou normálnosťou, tak máme právo odoslať ho na odborné lekárske vyšetrenie.
A keď sú porušené práva pacienta?
A keď sú porušené práva, to je napríklad právo prístupu ku zdravotnej starostlivosti. To znamená, že vôjdem do ambulancie a sestrička ma odpali, ešte len otvorím dvere. V prvom rade sa treba dožadovať tej komunikácie s lekárom, alebo si žiadať urobiť, poviem príklad, nepríjmeme vás, nemáme na vás čas. OK, ale vás prosím, zapíšte mi to zo zdravotnej dokumentácie.
Ak s ničím nesúhlasím ako pacient, je dôležité mať nielen pokladničný blok, ale samozrejme aj zápis.
Presne tak. Zápis do zdravotnej dokumentácie. Ten pán doktor ho musí zapísať nie že do karty, lebo kartu pacient nemá. Či už to bude v tej podobe písomnej alebo elektronickej.
S pani Silviou Pekarčíkovou budeme v rozhovore pokračovať po pesničke.
Kompas. Rádia Frontinus.
V relácii Kompas je našim hosťom riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja Silvia Pekarčíková. Aké sú teda hlavné priority odboru zdravotníctva na najbližšie roky?
Každý rok si dávam také silné predsavzatie udržať minimálne personál, aby sme mali dostatok zdravotníckych pracovníkov a stabilizovali ich. To je taká veľmi silná téma, ktorá rezonuje. Udržať zdravotníctvo v stave, minimálne udržateľnosti pod krajom a aby sme mali väčší dosah na toto, samozrejme celé riadenie a zlepšovať kvalitu, ale hlavne v prvom rade to, čo pacienti najviac vnímajú ako problémová, to je komunikácia personál medzi pacienti a opačne. To prosím aj pacientov, že niekedy sa musia pozrieť aj zo svojej strany, ale poviem tak jednoducho, keď niekde na vás, keď prídem, vám poviem, že otvorte mi dvere, lebo ja to chcem a vy ma máte povinnosť vyšetriť. Tak reakcia môže byť zrkadlová, že tak si sadnite na stoličku a čakajte. Ale keď prídem do ambulancie, dobrý deň, sestrička tiež odpovie dobrý deň. Trošku viac ľudskosti do toho medzi sebou. Čiže toto aj v nemocniciach chcem, aby sa v tom zdravotníctve trošku viac promovalo, že naozaj buďme ľudskejší. To je veľmi dôležité, aby pacient mal taký ten komfort, keď príde do nemocnice, aby sa cítil bezpečne. To znamená aj tie investície. Keď robíme bezpečné oddelenia, čisté, bez nejakých hygienických, ako poviem, to neplesnie nám žiadne steny teraz, ale chceme zlepšovať ešte viac a hlavne urobiť služby dostupné. Toto je veľmi ťažká téma, ale budem na nej systematicky pracovať ako doteraz.
Čiže ak by ste mali rozviazané ruky a mohli niečo urobiť ako prvé, prvú zmenu, čo by to bolo, pani riaditeľka?
Po novom roku. Tak ak sa to týka, poviem príklad našich nemocníc, tak zabezpečiť lepšie financovanie do nemocníc zo strany zdravotných poisťovní. To by som si veľmi priala, pretože to veľmi potom rozviaže ruky aj či vstupne v investíciách alebo rozvoji. A čo sa týka takých tých, keby mi dali, jak sa povie, čarovný prsteň, tak určite by som niektoré opatrenia urobila tak, aby sme možno zablokovali z nich nejakých tých nelegálnych ambulancií a samozrejme načarovali trošku viac lekárov. To znamená, že systematicky potrebujeme ruky na to, aby sme mohli umiestniť toho, kto kde potrebujeme. A ja ich chcem ubezpečiť, že robíme maximum, čo sa dá, len aj oni nám musia v tom pomáhať a musí to byť taká tá ľudská súhra.
Blížime sa k záveru relácie Kompas z Rádia Frontinus, kde sme sa rozprávali o zdravotníctve s riaditeľkou odboru VUC Silviou Pekarčíkovou. Reláciu Kompas pre vás pripravila a moderovala Silvia Bakery. Ďakujem za rozhovor, pani Pekarčíková, váš čas a prejem veľa splnených predsavzatí spokojných kolegov a poslednú pieseň, ako je dobrým zvykom, relácie Kompas, môžete venovať.
Tak to je veľmi milé, pretože naozaj každý raz maminke sľubujem, že pošlem tú nenahraditeľnú Cimi Martauzovej už teda novým priezviskom, tak jak by som pekne mohla poprosiť, tak pre ňu by som túto pesničku.
Ďakujeme pekne a tešíme sa na návštevu niekedy na budúce.
A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie aj na budúce.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie.